колеги, доброго дня. Колеги, доброго дня. Я прошу якось зайняти свої місця. Прошу. Колеги, ще раз доброго дня. Ми маємо кворум, відповідно, можемо починати засідання комітету. Я щиро вітаю усіх із початком нового, як то кажуть, політичного сезону. Сподіваюся, він буде насиченим, переконана, він буде насиченим. Сподіваюся, ми будемо підтримувати конструктивний режим роботи комітету, яким він до цього і був, і сподіваюся, лишатиметься і надалі. Перш ніж ми підемо по порядку денному, я би хотіла звернути увагу на наступне питання. Сьогодні під час розгляду законопроекту про індустріальні парки на пленарному засіданні Верховної Ради України стало питання, чому не був розглянутий законопроект до першого читання на засіданні антикорупційного комітету. Я хочу проінформувати колеги, що законопроект був включений до порядку денного засідання комітету на 14 квітня. 15 квітня він мав розглядатися в залі. Тоді ж 14 квітня ми з вами розглядали, проводили співбесіди на кандидатів від Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з обрання директора АРМА. І, відповідно, на жаль, колеги, це видно із стенограми засідання, кворум комітету закінчився. Що гріха таїти, до того, як ми дійшли до цього питання, хоча я звертала увагу колег і просила розглянути законопроекти, які мали би бути вже на тому тижні на розгляді на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Пане Володимире, ви трохи запізнилися, я повторю, законопроект про індустріальні парки ви підняли сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України необхідність розібратися, як так сталося, що комітет його не розглядав. Я проінформувала комітет, що законопроект був включений до порядку денного комітету на 14 квітня. 15 квітня він розглядався в першому читанні в залі. На жаль, кворум на засіданні комітету обірвався до того, як ми дійшли до цього законопроекту, відповідаючи на ваше питання. Дякую дуже, колеги. Колеги, на цьому прошу звернути увагу на проєкт порядку денного нашого сьогоднішнього засідання комітету. Одне організаційне питання щодо розкладу наших засідань на вересень, заслуховування звіту про діяльність Національного антикорупційного бюро і низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи, а також пункт «Різне». Чи будуть, колеги, пропозиції до проєкту порядку денного? Буде питання в Різному. Ще пропозиції? Пані Антоніна?
Організаційного характеру давайте визначимося, скільки ми будемо працювати, щоб не було так, щоб знову у нас не було кворума, і потім будуть претензії, що ми щось не розглянули чи не встигли.
Колеги, ну, жодних претензій, просто стояло, стало питання проінформувати, як так сталося, я проінформувала. Колеги, я боюся, що тоді ми знову не встигнемо розглянути антикорупційні експертизи. Давайте хоча б 2 години. Гаразд? Домовилися. Колеги, дякую дуже. Отже, оскільки додаткових пропозицій до проєкту порядку денного засідання комітету не надійшло, прошу проєкт порядку денного затвердити одразу за основу і в цілому. Да, колеги? Хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Перше питання організаційне. Розклад наших засідань на вересень 2021 року. Ви бачите проєкт рішення. Пропонується запланувати засідання комітету на 21 вересня на 15:30. Це стандартний наш час засідань комітету, вівторок пленарного тижня. І в період між пленарними тижнями 14 вересня на 12 і на 17 вересня, як ми з вами попередньо вже обговорювали, запланувати виїзне засідання в місті Одеса. Чи будуть додаткові пропозиції, колеги, до розкладу засідань? Наступний тиждень буде комітетський, є пропозиція, 14 вересня, зафіксувати проведення засідання. Попередньо онлайн, далі, якщо можна, будемо дивитися з огляду на завантаження. Да, 14-го і була пропозиція 17 в Одесі. Ми обговорювали це питання, більшість колег висловилися за те, що 17 число – це оптимально.
При піднятті питання в Різному ми можемо запропонувати до цього виїзного засідання ще один пункт?
Да, звичайно, ми зараз проєкт порядку денного засідання цього, в принципі, не розглядаємо. Ми говоримо тільки про визначення дати засідання. Ну, відповідно, у нас це виїзне засідання було заплановано в плані роботи комітету в будь-якому разі. Я так розумію, колеги, є згода щодо цього графіку роботи. Тоді прошу графік роботи затвердити в тій редакції, в якій запропонований. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Отже, колеги, найбільш помітне, так скажемо, питання нашого сьогоднішнього порядку денного. Маємо заслухати звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро. Я би пропонувала наступний регламент заслуховування, колеги, до 7 хвилин для виступу керівника Національного антикорупційного бюро і потім, власне, попрацювати в режимі питання-відповіді. Я також хочу проінформувати, колеги, що на нашому сьогоднішньому засіданні, окрім Артема Сергійовича, якого, я впевнена, ви всі знаєте і впізнаєте, присутня також Олена Кролевецька, керівник першого підрозділу детективів, Олександр Скомаров, заступник керівника головного підрозділу детективів, Ярослав Стецюк, керівник третього підрозділу детективів, а також Кравченко Максим Миколаєвич, начальник другого відділу управління процесуального керівництва в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Ми запрошували виконувача обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Максима Грищука, але він, на жаль, хворіє і, відповідно, не зміг взяти участь у сьогоднішньому засіданні. Нема заперечень щодо регламенту, колеги? Тоді, Артем Сергійович, вам слово. Да, білу кнопку.
Добрий день, шановні члени комітету, шановні присутні. Саме початку роботи антикорупційного бюро було традицією кожні півроку після нашого звіту чергового збиратись на засіданні комітету і переговорити певні питання, як робочі, поточні, так і ті питання, які є проблемними для функціонування антикорупційного бюро і в цілому антикорупційної інфраструктури в Україні. Це була традиція, на жаль, вона була порушена ковідом, тому що декілька разів ми не збиралися, тому що дійсно була дуже обмежена робота як Верховної Ради, так і інших правоохоронних державних органів. Зараз ми, це вже не традиційно, ми запросили за пропозицією голови комітету очільників підрозділів детективів антикорупційного бюро. Я хотів би нагадати, хто не знає, що у нас розслідування справ іде по такій певній спеціалізації, і тому, якщо будуть якісь питання по конкретним справам чи по конкретним напрямкам, то присутні керівники підрозділу, я думаю, зможуть відповісти на ті питання, які цікавлять народних депутатів. Якщо ми говоримо про перше півріччя 2021 року, то робота здійснювалася в такому поточному режимі, незважаючи на те, що ще з серпня 2020 року у нас немає керівника антикорупційної прокуратури. Це є величезна проблема для нашої роботи, але в цілому, виходячи з того, що ці дві інституції вже давно почали роботу, то, в принципі, робота більш-менш здійснювалася в такому штатному режимі. Я думаю, ми це окремо ще на цьому зупинюся. Дуже суттєво просунулись ми в розслідуванні однієї з таких найбільш проблемних для України справ, яка стосується колишнього топ-менеджменту і колишніх бенефіціарів Приватбанку. З'явилися перші підозрювання по цій справі. Також оголошення цих підозр, воно не обійшлося без певних таких ексцесів. Знову ж таки, вперше в історії України, на жаль, змушені були саджати літак з підозрюваним, тому що він вилетів, будучи попередженим про те, що все ж таки підозра буде йому вручатися. Економічний ефект від діяльності НАБУ саме в звітному півріччі складає перевищує 1,8 мільярдів гривень. Але я думаю, якщо є можливість, то запустити коротке відео, щоб показати там цифри.
Так. Якщо можна, давайте дамо можливість виступити, а потім будемо задавати питання. Гаразд, інакше ми просто перейдемо в дискусію до того, як дослухаємо.
Та зараз ми говоримо.
Давайте, якщо можна, потім. Дякую дуже. Thank you.
доповнення до того, що було показано, хотів би зазначити, що ну, часто лунає слово «посадка». Хотів би нагадати, що все ж таки НАБУ не саджає, саджає суд, але і тут я хотів би зупинитися на тому, що на відміну від перших кроків роботи антикорупційного бюро, зараз, ну, якраз 5 вересня, там, відмічали 2 роки з моменту запуску роботи антикорупційного суду, і вчора так було цікаво почитати абсолютно полярні статті там, критичного характеру, там, і десь некритичного характеру. От. Можу сказати декілька цифр. За той період часу, протягом якого працює антикорупційний суд, всього до ув'язнення, реального ув'язнення за корупцію засуджено 26 осіб, і деякі з цих вироків вже пройшли першу, другу і третю інстанцію. Це в основному судді, працівники Генеральної прокуратури, чинники державних підприємств. От, я не розумію, що таке чиновники першої категорії, але насправді це все керівники, або це судді, або керівники, колишні керівники Генеральної прокуратури, або це керівники органів з місцевого самоврядування і керівники державних підприємств. Перше, застосовується судом конфіскація до тих осіб, які засуджуються за корупцію, і 9 мільйонів гривень, це саме 9,5 мільйонів гривень, це якраз майно і гроші, які вже конфісковані за рішеннями суду, після того, як були винесені вироки, обвинувальні вироки щодо осіб, які підозрюються в корупції. Тому це, на мою думку, це лише початок того, що може бути, тому що дуже багато майна арештовано по тим справам, які перебувають зараз на розгляді в антикорупційному суді, ті, які готуються до передачі до суду. Ми завжди говорили про те, що те, що відшкодовується, ну, наприклад, було вже звучало питання про те, що це за суми, то майже 1 мільярд гривень – це якраз суми, які відшкодовано по справі, яка стосується «Укрнафти». Це така справа достатньо гучна була свого часу, і зараз вона на завершальній стадії, і більше майже мільярд, ну, це в цьому півріччі, лише в цьому першому півріччі відшкодовано 1 мільярд гривень по цій справі. Але ті відшкодування, про які ми говорили, звітували протягом цих років, це завжди були добровільні відшкодування, коли підозрювані, в принципі, готові були там десь піти на певну таку угоду із слідством чи з стороною обвинувачення і добровільно відшкодовувати ті збитки, які були. Зараз вироки суду антикорупційного відкривають шлях до застосування конфіскації до того майна, яке арештовано по цим справам. Це будуть назначно більші цифри. Не будемо приховувати, що ковід також, ми розраховуємо трохи більший результат, хоча цей результат, якщо порівняти його з тим, що було до створення антикорупційного суду, він незрівнянний, тому що тоді взагалі не було ніяких вироків. Зараз вироки йдуть, і кожен тиждень, майже кожен тиждень такі вироки виносяться, і майже всі вони пов'язані з позбавленням волі, тому що по корупційним справам закон не дає можливості застосовувати 75 статтю, коли призначається умовне покарання, або 69 статтю Кримінального кодексу, коли застосовується покарання нижче, ніж найнижча межа відповідної статті Кримінального кодексу. Тому зараз ситуація, вона вирівнюється з ковідом, сподіваюся, що в подальшому не буде того, що було раніше, і суд буде нарощувати ті темпи, які він взяв, і це, в принципі, те, на що ми так довго очікували. Але в той же самий час, знову ж таки, хотів би повернутися до того, що величезною проблемою є відсутність антикорупційного прокурора. Повноцінного антикорупційного прокурора, тому що лише в нього є повноваження, які ну, навіть виконуючі обов'язки немає. Тому ми працюємо вже з серпня місяця без антикорупційного прокурора. Триває в нас минулого року, так. Тобто у нас вже там триває більше року конкурс. Дуже багато було сказано про цей конкурс, я не буду зупинятися і коментувати, як він проходив, але надзвичайно важливо, щоб все ж таки це призначення відбулося, це призначення мало б таку певну довіру з боку там, суспільства і з боку, можливо, наших міжнародних партнерів, для того, щоб все ж таки та тенденція, яка взята, той темп, який взята, щоб він продовжувався. Не менш важливим є, ну, це 13-й звіт, і 14 можливих для першого керівника антикорупційного бюро. От. Незвичайно важливо, щоб все ж таки та ситуація, яка склалася з конкурсом антикорупційної прокуратури, вона не повторилася з антикорупційним бюро. От. Зараз ми маємо вересень місяць, каденція закінчується директора в квітні 2022 року. Виходячи із досвіду проведення конкурсів, на проведення такого конкурсу потрібно не менше, ніж 4 місяці. Це так, найбільш оптимістичний прогноз. Тому я думаю, що найближчим часом парламент ухвалить відповідний закон, про який врегулює ті прогалини, які були в законі про антикорупційне бюро після рішення Конституційного суду. І це все відбудеться так, як відбувається в цивілізованих країнах, коли очільник передає повноваження наступному очільнику, і зміна керівництва органу відбувається в прозорий спосіб з мінімальними втратами для самого органу. Якщо коротко, в мене все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання.
Дякую дуже, колеги. Питання? Якщо можна, колеги, підніміть руки, щоб я бачила, в кого будуть питання. Так, будь ласка. Антоніна, Анатолій Петрович, будь ласка.
Да. Я хотів уточнити стосовно економічного ефекту. Скажіть, будь ласка, скільки конкретно за перше півріччя надійшло до бюджету?
Що мається на увазі? До бюджету є дуже багато статей. Це і стягнення застав, це конфіскація майна, це відшкодування збитків безпосередньо до бюджету, тому що в нас в основному потерпілі по справам це державні підприємства. І відшкодовується в основному державним підприємством. Тому конкретизуйте, що ви маєте на увазі?
Що я маю на увазі? Те, що заарештовано, зрозуміло. Те, що там рішення є суду, зрозуміло. Скільки конкретно грошей на яку та саме надійшло в державний бюджет? Перераховано вже.
Якщо ми говоримо про державний бюджет, то, як я вже сказав, це сума близько 10 мільйонів гривень, це безпосередньо бюджет.
Так.
Але хочу уточнити черговий раз, тому що дуже багато спекуляцій з цього приводу, я читаю постійно. Безпосередньо бюджет збитки відшкодовуються вкрай рідко. Тому що у нас завжди по справам, які стосуються виведення активів корупційних з державних чи установ, чи організацій, чи підприємств, завжди є потерпілим певна державна структура. І відшкодування збитків в 99% випадків відбувається на рахунок цієї структури. Або якщо тоді ця структура ліквідована, чи якимось іншим, в зв'язку з якоюсь іншою причиною неможливо перерахувати на рахунки цієї структури, тоді це йде там до бюджету. До бюджету йде конфіскація, я вже сказав, іде стягнення застав, це безпосередньо йде до бюджету. Все інше відшкодування в кожному, це, якщо вам цікаво, можемо там більш розгорнуту інформацію дати по всім періодам, це завжди йде до на рахунки тих структур, які потерпіли від корупційних правопорушень.
Анатолій Петрович.
Не знаю. Так. Скажіть, будь ласка, іще. Я вважаю, що зрозуміло те, що ви починаєте працювати другий рік, там третій, четвертий. А все-таки, от сьогодні найбільш такі болісні питання сьогодні у нас, це саме тарифи, це зростання цін на по тарифах, по уплаті і так далі. Ми, наприклад, я абсолютно впевнений, що ті тарифи на газ, вони корупційні, вони не економічно обґрунтовані. Така ж сама ситуація в НАЕК «Енергоатом». Я розумію, що там багато є регуляторних питань, але все-таки там багато є корупції. Я не побачив жодних напрацювань. Я все-таки вважаю, що ви повинні звернути увагу в ті галузі, де найбільш чутливі для країни, для населення, щоб з метою ліквідовувати, хоча б вони якось там боялися вас чи когось іншого, я не знаю, тому що всі правоохоронні органи фактично від питань, які турбують найбільше людей, самоусунулися, і вони не вирішуються. Або це все так задумано, або там корупція, або ще щось. Я хотів би звернути вашу увагу, щоб ви теж в своїх планах ці питання врахували і наступним разом хоча б почули від вас якісь напрацювання в цьому плані. Це перше. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, звичайно, наскільки можете ви це сказати? От по останньому я вас вітаю щодо затримання гетьмана пана, де він своїми діями повністю дискредитував реформи, які відбуваються, і таке інше. І причому дискредитував не тільки реформи, а і, можливо, окремих керівників високого рангу. На якій стадії це питання і його перспективи? Дякую.
Ну, колеги, я перепрошую, я пропоную тоді дати можливість відповісти на кожне окреме питання, щоб не збирати великий пул. Гаразд? Дякую дуже.
Я буду спробую дуже коротко відповідати. У нас дуже рідко відбувається так, що після підозр справа там не доходить до суду. Ну, можливо, виникають якісь там окремі там обставини, які там десь спростовують початкові там підозри. Що стосується цієї справи, то це така чергова операція підрозділу під прикриттям була, і черговий раз я дуже багато почитав там всяких теорій навколо цієї справи. Насправді дуже все просто. Є особа, юридична особа, яка прагне отримати дозвіл, є комісія, яка, на жаль, представник комісії, який озвучував суму неправомірної вигоди за те, щоб ці дозволи були видані. І є зафіксована розмова, там, де окремо обговорюється обсяг винагороди кожного члена комісії. Тому зараз на сьогоднішній день по справі один підозрюваний. Після того, як будуть передані всі необхідні заходи щодо перевірки причетності інших осіб, буде прийнято остаточне рішення. Тобто я не можу сказати, що будуть точно інші підозрювання, але ми все це з'ясовуємо і подальшому, після того, як ми це все зробимо, буде справа скерована до суду. Ймовірно, що буде скерована до суду, тому що, на мою думку, там більш ніж достатньо доказів, які вказують на наявність складу злочину. Що стосується вашого першого питання, то питання тарифів, ну, я все-таки розділив би там, де є відповідальність парламенту і уряду в цьому питанні, і те, що ми безпосередньо робимо. Ну, хотів би нагадати про справу, так звану справу «Роттердам Плюс», яка дуже багато разів заслуховувалась, там сама ситуація там з цим тарифом на різних комітетах. От. І я скажу, що такі справи, це, мабуть, ті справи, які супроводжуються найбільшою медійною підтримкою тих осіб, які ці тарифи формують, і не завжди законно, і найбільшим супротивом з боку, скажімо так, правоохоронної системи. От. Тому що, на жаль, от, тут ми не досягли розуміння там, із антикорупційної прокуратури, зараз вся справа, там, доля цієї справи вирішується в антикорупційному суді. Що стосується тих структур, які є дотичними до тарифів, в той же самий «Енергоатом», я все-таки хотів би дати декілька, ну, можливість сказати керівнику підрозділу, який займається цим напрямком. Олена, озвучь, будь ласка.
Доброго дня. Справді, підрозділ, який я очолюю, назвати Олена Крилевецька, займається в тому числі кримінальними правопорушеннями, вчиненими у сфері енергетики. І одним із пріоритетних напрямків якраз є можливість зловживання і розкрадання коштів, які вчинені на енергоатомі. У нас зараз є низка кримінальних проваджень, які стосуються як продажу великих об'ємів великими лотами електроенергії на аукціонах за заниженою вартістю, поки що, на думку слідства, так і ряд інших кримінальних проваджень. У них проводяться комплекс необхідних слідчих дій, проводяться експертизи, і я сподіваюся, по їх завершенню будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.
Дякую дуже. Антоніна, ви тримали руку. Будь ласка. Мікрофон, якщо можна.
Доброго дня. У мене декілька питань. Одразу всі три зазначити, чи як краще.
Давайте одразу.
Ну, добре. Спочатку ви знаєте, що вже ухвалено за основу законопроект про внесення змін до закону про НАБУ з метою приведення до вимог Конституції України. От на вашу думку, що має охоплювати аудит НАБУ? Що має перевіряти аудитор? Що саме, щоб це от... Бо ми розуміємо кримінальний процес, що, власне, суд перевіряє діяльність органу досудового розслідування, ухвалюючи ті чи інші рішення, чи здійснюючи судовий контроль. Що мають перевіряти аудитори?
Так, всі питання.
Понятно, можливо, озвучити просто одразу всі питання, і щоб ми не передавали слово.
Ще у мене питання стосується звіту Рахункової палати. В 2019 році вона його здійснювала і, зокрема, зазначила, що в НАБУ не створено потужної та ефективної організаційної структури. І вказала, що створені наказом директора НАБУ Львівське, Одеське та Харківське територіальні управління мають функції лише представництва та приймальних громадян. Водночас, на думку Рахункової палати, надання їм повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і досудових розслідувань розширять сферу діяльності НАБУ та підвищать ефективність його роботи. Рахункова палата вважає, що доцільним є утворення таких територіальних управлінь в інших регіонах, зазначаючи, що на час аудиту Оперативно-розшукові заходи та досудові розслідування у кримінальних провадженнях у регіонах здійснювались працівниками центрального управління, що вимагало залучення значних фінансових і матеріальних ресурсів на їх відрядження. Ну, хотілося б з цього приводу почути коментар. І дійсно, там плюс у нас декілька разів було засідання комітету, ви вже трошки проінформували, і, ну, може, ще більше інформації, що саме зараз розглядає антикорупційний суд. Що скажується. Дякую. І останнє питання. Коли ви були попереднього разу, я задавала питання про премії в НАК «Нафтогаз», провадження 2018 року. Тоді ви сказали, що якісь міжнародні доручення. В реєстрі судовому, принаймні, є одна ухвала, що це провадження начебто живе. Нагадаю, «Газпром» – «Нафтогаз», спір, а потім премії на 43,6 мільйонів доларів рішенням наглядової ради. Чи є це провадження ще воно відкрите, завершене, на якому етапі розгляду?
Ну, я почну з першого питання. Питання аудиту, мабуть, піднімалось, я не пам'ятаю, скільки разів на комітеті. Ми приступали навіть до дискусії щодо методології цього аудиту. Потім це все там якось закінчувалось. Зараз те, що пропонується включити до закону, воно десь трохи конкретизує там норми, які регулюють порядок проведення цього аудиту. Якщо хочете почути мою думку, то потрібно робити аудит в комплексі з САП, тому що неможливо відокремити роботу одного органу від іншого, тому що це, виходячи із самої конструкції Кримінально-процесуального кодексу, це неможливо. І коли ми проводили аудит внутрішній для того, щоб для себе відповісти на ті питання, які є, у нас був міжнародний аудит, і він писав рекомендації щодо того, що покращити в нашій роботі, то знову ж таки цей аудит охоплював і були співбесіди з працівниками антикорупційної прокуратури, тому що, і я думаю, аудитор в будь-якому випадку повинен почути думку антикорупційних прокурорів з приводу якості і кількості тих документів, які готуються детективами. Можливо, без там втручання в самостійні суди почуть коментарі антикорупційних судді, то з приводу того, наскільки якісно і готуються документи і самі справи до розгляду як на стадії досудового розслідування, так і коли справи слухаються по суті. Тому, якщо я думаю, що методологія аудиту все одно буде затверджуватись тими аудиторами, які, можливо, колись будуть, тому що вони ще повинні були перший раз бути в 2016 році, але, на жаль, їх не було. І я впевнений, що в цій методології буде, як мінімум, прописано, що аудитори будуть мати контакт і співбесіди з працівниками антикорупційної прокуратури і антикорупційного суду. Я думаю, що це якраз вже без участі, можливо, представників антикорупційного бюро, це можливо десь там в якомусь засіданні антикорупційного комітету провести таку там дискусію для того, щоб це все там визначити як пріоритет при проведенні аудиту. Друге питання, що стосується звіту Рахункової палати, там якраз була рекомендація з приводу. Ну, по звіту. Звіт.
Ні, по змісту. Уточнююче питання, що саме має бути змістом аудиту? Що перевіряти?
А, зміст? Ну, ми зараз, якщо ми говоримо, ну, KPI, в першу чергу, самоорганом, ми зараз перевіряємо, напрацьовуємо матеріали, не матеріали, а методологію оцінки роботи детективів по цим напрямкам, тому що, ну, детективи отримують однакову зарплату, але навантаження у всіх різне, і потрібно чітко розуміти для керівника, як наскільки ефективно працює кожен із детективів. Це так само, але в більш загальному порядку дати оцінку роботі ефективності антикорупційного бюро. Багато це чи мало там те, що вони роблять, і які ресурси витрачаються. В прив'язці до того, які є ресурси взагалі в бюро. Я ж нагадаю, що у нас граничний штат 700 осіб і всього 226 детективів зараз працює. Тобто це, і це при тому, що детективи вони не мають фактично оперативної підтримки, це і оперативник, і слідчий в одній особі. Тому це більш така широка оцінка роботі в першу чергу в напрямку досудового розслідування, чим та оцінка, яка дається керівниками підрозділів чи прокурорами при роботі кожного детектива. Що стосується другого питання, дійсно Рахункова палата відзначила, це не як недолік, як рекомендацію, але ця рекомендація, вона знову ж таки впирається в обмеження штату антикорупційного бюро. На сьогоднішній день у нас працює три територіальних відділення, і в них Харків, Одеса, Львів, у них по 18 детективів, крім працівників самого територіального управління. Ці детективи територіально знаходяться в регіонах постійно, от, і, але в той же самий час в штатній структурі вони перебувають і вони є працівниками центрального апарату. Для того, щоб вони мали можливість повноцінно працювати без орієнтування на центральний орган, потрібно, щоб в регіонах були створені антикорупційні місцеві антикорупційні прокуратури. Ми колись з колишнім вже очільником САП ми про це говорили, не знайшли там розуміння з цього приводу, тому зараз, навіть якщо ми захочемо працювати самостійно в регіонах, ми цього не зможемо зробити, але я думаю, що якщо буде керівник САП новий, то ця дискусія вона відродиться, тому що ми, десь починаючи з 2018 року, ми наполягали на тому, щоб ми мали можливість працювати в регіоні. От. Але без збільшення штатної чисельності антикорупційного бюро, більш ніж три управління в тому штатному складі, який я озвучив, ну, це зробити неможливо. Тому я, наскільки знаю, там є одна із справок з рекомендацією там, збільшити штат бюро, там, але це вже буде відповідальність наступного директора. Третє питання стосувалося форму справи та про так званий Роттердам Плюс. До останнього ми не могли зрозуміти, що відбувається в прокуратурі антикорупційній, і потім було закриття, воно, скажу так, воно було несподівано для нас, потім було скасування закриття судом, потім було чергове закриття знову, чергове скасування вже керівником антикорупційної прокуратури, потім без всяких нових матеріалів знову закриття, хоча там висновки зроблені якісь зовсім інші. Зараз, на сьогоднішній день, наша скарга на очільника антикорупційної прокуратури про скасування цієї постанови про закриття, вона не розглянута, тобто незадоволена, хоча в прокуратурі є люди, які готові йти з цією справою в суд і спробувати досягти обвинувального вироку. Тому, за великим рахунком, зараз ця справа може отримати продовження після того, як розглянеться скарга на постанову про закриття кримінальної справи в антикорупційному суді.
Дійсно, є таке кримінальне провадження. Воно ще перебуває в провадженні, абсолютно правильно сказали, в ньому тривало виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги. У зв'язку з тим, що первинні документи, які необхідні для того, щоб прийняти рішення нам відповідно процесуальному справі, тобто ті рішення, на підставі яких було вирішено питання про надання цих премій, вони не знаходяться нібито в Україні, а в іншій юрисдикції. От у травні цього року додатково було направлено запит про надання міжнародної правової допомоги, тому що поки що він, на жаль, не виконаний. Щойно він буде виконаний, сподіваюся, надасть нам змогу прийняти процесуальне рішення.
Колеги, Вікторія Сімар піднімала руку. Пане Володимире, перед тим, якщо можна, Олексій Красов, Олена Машинець, бо вже були підняті руки. Ви і я бачу пан Віктор Чорний, да? Чи ви, Антоне? Гаразд. Вікторія, будь ласка.
Перше питання все ж таки щодо справи Приватбанку. Резонансна справа, велика сума збитків, очевидно. Чи правда, що до білета старшого вже знято з міжнародного розшуку? Чи є там, що там по Ігорю Коломойському? Його Сполучені Штати визнали, в принципі, причетним до глобальної корупції, чи є по ньому справи в НАБУ? І друге питання – це, власне, велике будівництво. Нещодавно був форум «Межигір'я-фест». Там зібралися найкращі розслідувальні журналісти країни. І одна з панелей, власне, була присвячена тому, що ну, дуже мало уваги як розслідувачів, так і відповідних органів щодо закупок, які, в принципі, сягають 63% закупок всіх взагалі в країні і по цінам, яку журналісти-розслідувачі ну, визначають вдвічі більшими, аніж там в попередні роки. Чи є, власне, справи, пов'язані з цим найбільшим, скажімо так, бюджетними витратами? Дякую.
Що стосується першого питання по Приватбанку, я не виключаю того, що ми спільно з Генеральною прокуратурою будемо ініціювати питання можливо, внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, тому що ситуація, яка виникла з Добілетом, вона, на мою думку, є прецедентом, який може зруйнувати взагалі повністю міжнародний, фактичний міжнародний розшук підозрюваних по будь-якій справі, не тільки яке стосується антикорупційного бюро. Він не знятий з міжнародного розшуку, але проблема в тому, що суд після певних публічних дискусій по справі ВІБ банку і позиції Генеральної прокуратури в цій справі, коли розглядалося питання про заочний арешт, а заочний арешт це є необхідною умовою для оголошення, ну, для червоної картки Інтерполу, а це, в принципі, не єдиний, але основний спосіб розшуку фігурантів, які перебувають за межами країни. Тобто раніше було достатньо встановити факт відсутності на території України, і в подальшому оголошувався міжнародний розшук, заочний арешт і червона картка, потім затримання, можливий процес екстрадиції. В даному випадку суд сприйняв повідомлення про те, що людина стала на консульський облік за межами країни, як обставина, яка зобов'язує там детективів звернутися до компетентних органів тієї країни, де особа знаходиться, і спробувати її запросити повісткою. Це ми в цьому категорично не згодні. От, і фактично це означає, що по будь-якій справі достатньо написати телеграму в суд, що я знаходжусь в отелі в Австрії чи в будь-якій іншій країні, і це фактично унеможливлює рішення суду про заочний арешт і подальше там червона картка здійснення розшуку. Це, ну, прецедентне рішення, яке може мати дуже серйозні наслідки для правоохоронної системи в цілому. Особливо це буде, мабуть, дуже погано виглядати, якщо це буде справи, які будуть стосуватися там організованої злочинності, пов'язані там з контрабандою наркотичних засобів, зброї, там, ну, тяжких злочинів, не тільки корупційних. Тому я сподіваюся, що ця практика вона буде зупинена, а якщо не зупинена, тоді без змін законодавства це може мати дуже негативні наслідки для правоохоронної системи. Тому на сьогоднішній день ми не можемо погодитися з цим рішенням, і тому і скеровано відповідне запрошення до суду за вказівкою самого суду. Постанова про розшук діє, і зараз вживається заходів, що все ж таки цей розшук фактично здійснювався. От, сама справа, я не можу там зараз дуже глибоко обговорювати, і можу сказати, що є два великих блоки. Перше, це епізоди, які були скоєні за декілька там годин або днів до націоналізації. Це коли там вже замітали сліди і списували там останні активи, які могли списати. І є епізод, який, про який ви згадали, який пов'язаний з Сполученими Штатами, це те, що на протягом тривалого часу фактично через кредитування пов'язаних осіб виводилися кошти на систематичній основі із Приватбанку на рахунки пов'язаних осіб. І як подальшому привласнювалися і там фінансували там бізнес, свій бізнес, бенефіціари банку. Це, ну, я вже казав, це публічно, мабуть, найскладніша справа, яку я бачив за свою там практику. І вона пов'язана з збором дуже великого обсягу матеріалів, в тому числі, знову ж таки, від наших міжнародних партнерів. Те, що ми почали певну активність і з'явилися перші підозрювання, воно сприяло цьому, тому я думаю, що це не останні результати, які ми будемо бачити по цій справі кримінальній. Що стосується великого будівництва, дійсно, дуже багато про це пишуть, дійсно, це. Ми зараз фактично акумулюємо всі розслідування, які були проведені, в першу чергу журналістські розслідування, тому що у нас є позитивний досвід реалізації через розслідування кримінальних матеріалів журналістських розслідувань. Я настільки знаю, потрібно ще все, воно ще діючий проєкт. Зараз працюють контролюючі органи, також буде цікаво подивитися, скільки порушень буде виявлено в ході цих ревізій використання коштів. Тому я думаю, що це питання, яке ми в будь-якому випадку будемо ще обговорювати на засіданні цього комітету.
Дякую дуже. Олексій Красов, мені здається, да? Пан Олексій, будь ласка.
Я подивився ваш звіт. У мене до вас декілька питань. Одне питання стосовно термінів тривалості розслідування. Вони у вас тривають від 2 до там 3 і більше років. Що, на ваш погляд, потрібно зробити, можливо, народним депутатам, щоб цей строк міг бути коротшим? Або вам зробити, щоб ви були більш ефективнішими? Друге питання стосується справи родича судді ОАСК. Тут у вас 130 мільйонів гривень, які були вилучені по цій справі. І написано, що вони зберігаються в одному з державних банків. Я правильно розумію, вони були передані до АРМА, і АРМА далі використовує, управляє. Якщо ні, тому, будь ласка, розкажіть нам, чому так і що з цими грошима. І третє питання у мене ще з прошлого нашого засідання. Я вас тоді запитував стосовно питання, якого там інтересує всю Харківську область. Це питання стосовно пана Сиси, який дав хабар співробітникам НАБУ, в якому стані сьогодні знаходиться ця справа. І пройшло багато часу, більше півтора року з цього часу, тому як там з цією справою? Дякую.
Ярослав, по Сисі, скажи, будь ласка.
По Сисі провадження там, де він давав неправомірну вигоду працівникам НАБУ, причому дав на 10 тисяч більше, помилившись, воно спрямоване до суду, і зараз воно перебуває вже на завершальній стадії. Я думаю, скоро дійдуть до останнього слова підсудного. А у минулому місяці, позаминулому, в липні ми йому пред'явили підозру якраз у тому провадженні, в якому він надавав неправомірну вигоду, це незаконне заволодіння лісом. Вона йому пред'явила, не тільки йому, 5 осіб. Я думаю, ми її на протязі місяця двох спрямуємо, відкриємо матеріали і по мірі ознайомлення спрямуємо до суду.
Це якраз та справа, в зв'язку з якою він і пропонував хабар. Тобто, фактично, основна справа, коли детективи почали з'ясовувати причетність його там і інших осіб до незаконних порубок лісу, то якраз тоді в нього виник умисел на надання неправомірної вигоди працівнику антикорупційного бюро. Тобто, зараз по хабарю справа, фактично, там досліджуються докази, і найближчим часом ми будемо мати вирок по цій справі. Достатньо переконлива справа, на мою думку, тому це. І ця основна справа, вона складніша, але вона... Тобто вона, тому вона трохи більше тривала в розслідуванні, але зараз вона реалізована, фактично також готується передача до суду. От. Нещодавно ми також по Харківському регіону працювали там і голову ж обласної ради там запідозрювали. Тобто, в принципі, регіон цей... що стосується
вашого... Необділеної увагою антикорупційного
так,
бюро.
Ну, на жаль, Харківське відділення, це, мабуть, охоплює найбільшу територію, найбільше навантаження там, але, в принципі, там детективи, це те, що спрацьовано було по обласній раді, це заслуга, в основному, територіальних детективів. Тобто, це по місцю спрацювали. Це дуже добре, тому що якраз, коли перші особи регіону, це завжди там якась певна спайка є там і... Саме місцеві там довели, що наші місцеві працівники довели, що ніяких спайок немає. Перше питання, яке ви задали, тут я хотів би, я не знаю точно скільки, але я постійно підписую листи. На базі парламенту створено дуже багато міжвідомчих груп з приводу удосконалення кримінально процесуального кодексу. Цих груп не стільки багато, що я навіть зараз там немає людини, яка б знала точно їх кількість. От. В чому проблема? Проблема в тому, що ще там, слава Богу, що останні два роки такого не було, але я можу там привести декілька прикладів. Ну, наприклад, пан Вовк, голова окружного адміністративного суду. Як тільки ми в нього провели обшук і взяли рішення про обшук в Львівському територіальному управлінні, відразу з'явилася правка Лозового, і відповідно там вся правоохоронна система зупинилася, тому що прагнучи там якесь там вирішити питання по одній справі, вноситься зміни законодавства, яке фактично блокує всю роботу не тільки НАБУ, а й правоохоронних органів. Дійшло до того, що коли ця справка була прийнята, то вбивство, розслідування вбивств зависло, тому що слідчий не міг оперативно отримати експертизу по трупу, тому що потрібно було йти в суд, призначити експертизу. Слава Богу, це все підкориговано було в подальшому, але суттєво ускладнило цю роботу. Тому, але ефекту від роботи цих груп, на жаль, немає. Я знаю, що є дуже багато напрацювань. От, кожен орган десь там має там свої напрацювання. Ці напрацювання, вони десь подискутовані, але до якогось такого вирішального кроку, щоб все ж таки зупинити певні, ну, прибрати норми, які дають там очевидні можливості для так, штучного затягування справ. Це є, це проблема не тільки НАБУ, це взагалі проблема правоохоронної системи. Просто це більш на слуху там саме по відношенню до антикорупційного бюро, тому що, ну, відповідна категорія справ. Тому багато що зроблено, але потрібно було все ж таки повернутися до цього питання там саме в парламенті. І я не говорю, що там кардинально перебудувати кримінальний процесуальний кодекс, але хоча б усунути ті можливості, які це, які ну, дають в першу чергу стороні захисту не добросовісно здійснювати свою там діяльність, а все ж таки затягувати процес. Зараз от одна із таких гучних справ в антикорупційному суді. Ми бачимо, що адвокати просто ведуть з підсудними таку, ну, взагалі хуліганську така поведінка, і взагалі немає ніякої реакції ні на дію адвокатів, нічого. Хоча судді там постійно звертаються з цього приводу до відповідних органів адвокатського самоврядування. Тому, якщо буде це все, невідомо. Звичайно, що хотілося б, користуючись нагодою, сказати, що величезна проблема у нас із переведенням експертиз. Тому що, на мою думку, коли ще давно почалась дискусія з приводу реформування самої експертної служби в Україні, але це питання, воно зависло там з самого початку, там і зараз фактично ми бачимо, наскільки величезний вплив на експертів, які ми призначаємо експертизу. В першу чергу, це економічні експертизи, які фактично підсумовують те, що зібрано детективами, прокурорами, виводять суму збитків, дають можливість банальний приклад, справа Приватбанку. Ті ж самі експерти, та ж сама експертна установа, плюс-мінус однаковий епізод. Але по одному епізоду ствердний висновок експерта, потім ті ж самі експерти пишуть по тим самим фактичним обставинам вже експертизу під умовою. Ну, очевидно, що є там, відбувся певний вплив, і тиск, там, і починаються такі от речі. І це спонукає тоді в подальшому прокурора вимагати там повторної експертизи там, і таке інше. Ну, і потрібно відмітити, але тут це об'єктивні складнощі, які дуже важко усунути, це міжнародні праві доручення. Я на зараз не зможу вам так спонтанно назвати справу, яка б збитки по якій би перевищували 340 мільйонів і яка б не була пов'язана з офшорами. Тобто це міжнародні доручення. Міжнародні доручення і офшорні зони – це традиційно проблемні регіони, тому що, наприклад, якщо ми говоримо, от у нас там справа є, по, була достатньо відома установа Держінвестпроект, колись вона була дуже відома. З Панами ми чекаємо іноді доручень по 2 роки. Те ж саме стосується там інших офшорних зон. І це при тому, що в принципі ми навіть швидше отримуємо, чим інші органи, тому навіть там тих самих Еміратів почали отримувати, тому що 6 років я відверто там скажу, що я працював саме над тим, щоб саме цей напрямок міжнародний, він там був, ну, працював там, наскільки це можливо швидко. Але швидше просто неможливо, виходячи навіть із самої системи побудованої міжнародного співробітництва. Ще єдине, що ми зараз хотіли би згадати справу, там, яку ми разом з поляками, з польськими колегами реалізували, там, це якраз, можливо, спрощений формат, це спільні слідчі групи. Ми зараз, у нас є позитивний досвід цього всього, і ми зараз намагаємося по тим справам, які особливо це митниці стосуються, тому що ми бачимо, що для того, щоб закріпити схему, не просто там приймати митника на 50 доларах, а для того, щоб показати системність того, що відбувається на митниці, це мінімум 2-3 країни, отримання документів з цих країн, потім аналіз і подальшим тільки там виведення збитків і там реалізація цих справ.
130 мільйонів?
130.
Було питання про вилучені...
А що 130 мільйонів?
Так написано.
А, це просто перевели по курсу. Ну, справа в тому, що в АРМ ми не бачимо сенсу їх здавати, тому що це готівка, яка здається в наш банк, в банк, який обслуговує НАБУ, у нас є відповідні ячейки по валютам, ми здаємо для того, щоб убезпечити від можливих там...
Тоді питання, скільки
від повернення, коштів? Можливо, сумнівним там...
Тоді у мене до вас питання, скільки у вас коштів на балансі сьогодні НАБУ, які ви не передали АРМА в управління? Ну, якщо так можливо.
Ну, на балансі це не зовсім коректне питання. Ну, дивіться,
якщо... В державних банках в результаті вилучення в корупційній діяльності.
Ну, це суд вирішує, куди передавати це. Ми, коли ми говоримо про готівку, то ми, логічно, що готівка, вона передається в банк, після того, як набирає чинності рішення суду, ця готівка переховується в бюджет. Ну, я з приводу АРМА не зовсім розумію, в чому питання, там, чому саме ці гроші ми повинні були віддати їм.
Можна? Пані Олена, будь ласка.
Да,
і потім, власне, Владимир.
Запитання в продовження запитання Олексія. Яких законодавчих ініціатив ви очікуєте від нас, як від профільного комітету? Можливо, там топ-3 чи топ-5 ініціатив, щоб ми могли це реалізувати і бути ефективними в взаємодії з вами. Друге запитання, чи, власне, ви задоволені тим результатом роботи, який ви нам зафіксували у звіті за перше півріччя? Тому що, ну, він дещо відрізняється, та, від, якщо порівнювати з попередніми роками. І нарешті останнє запитання, які ваші ключові зауваження до законопроекту, який, власне, стосується директора НАБУ і нової процедури обрання? Тому що ви там дещо сказали, да, можливо, є ще зауваження, які б ви хотіли озвучити. Дякую.
Ну, я частково вже сказав, ми все-таки просили, я не знаю, наскільки це там можливо взагалі, щоб все ж таки у нас є попередня така норма в законі, яка дає можливість нам мати експертні підрозділи, а для того, щоб сформувати їх, потрібно там невеличкі зміни в закон про судову експертизу, і щоб ми не залежали від того, що нам той же самий орган, наприклад, Роттердам Плюс пише збитки, а потім через там деякий час нема збитків. І, ну, взагалі не зрозуміло, чому так відбувається.
Ми розглядали це на засіданні комітету.
Так. Ну, якраз от згадав, що на цьому комітеті розглядалося. Що стосується результатів, ну, скажу так, що задоволений чи задоволений, звичайно, хотілося б більше. І особливо, що це стосується судової репресії, тому що ми розуміємо, що суд, якщо буде повільніше розглядати, чи ми розслідуємо, то він постійно буде загрузати в цих справах і знову ж таки може наштовхнутися на проблему, що суди будуть завантажені і цей вихід цих справ буде набагато менше, чим ми очікуємо. Зловживання саме ковідним правом, це був там під 3 роки, це був просто страх. Десь зараз можуть підтвердити керівники підрозділів, можливо, 50% викликів на допити, навіть там, я вже не говорю про підозрюваних свідків. Це все зірвалося, тому що в мене ковід, і дуже важко перепровірити це все там, і те саме стосується суду. От. Не могло не відобразитися на ефективності роботи те, що немає більше року антикорупційного прокурора. Що стосується першої частини вашого питання, там, точніше, не перша частина, з приводу того... Я категорично не згоден, що це буде орган виконавчої влади. Але як по-іншому виконати рішення Конституційного суду, мені поки не зрозуміло. Хоча б я все ж таки просив би, щоб, якщо це можливо, щоб все ж таки хоча б залишився статус правоохоронного органу. Правоохоронного органу, тому що це важливо, бо там до цього йде прив'язка там щодо навіть гарантії роботи там детективів в першу чергу. Там. По соціальним гарантіям є там законопроекти, там, і там є незакриті питання, там, щодо перерахунку пенсії, це також достатньо сильно бентежить колектив, але ці законопроекти є, там вони, сподіваюся, будуть прийняті. З приводу того, який формат комісії буде, я, чесно кажучи, не хотів би коментувати, тому що це буде розцінено як політична заява, тому тут потрібно вирішувати парламенту, хто там в комісію входить, в якому статусі, хто делегує членів комісії і таке інше. От. А так, в цілому, там, я єдине, що там зауваження якихось таких в мене, там, я все-таки там, думаю, що було б найкращий варіант, це зміна Конституції, але знаю, так, наскільки це реально, то, мабуть, в найближчому майбутньому не реально, але можу сказати вже на прикладі там, навіть роботи там, з прокуратурою, там, що це не то, що там, це виключно об'єктивна причина. Відсутність тривалий час постійного керівника, в будь-якому випадку негативно відображається на роботі органу. От, тому все ж таки... Тому я дуже хотів би, щоб не було такого в НАБУ, щоб новий керівник був обраний, зайшов, почав працювати з тим, що там, можливо, там зробить щось краще, сподіваюся, не гірше, але все ж таки, щоб це все було там. І єдине, там ще недавно ми знайшли такі, декілька днів назад, там в законі про СБУ там є такий певний ризик, я вже говорив про це, там
в законопроєкті,
і там забороняється давати підрозділам, оперативним підрозділам СБУ доручення іншим органам. В принципі, це логічно, така норма є і в набуто, то ну, нашим оперативним підрозділам інші органи не можуть давати доручення. Але в нас тут є прив'язка до автономного прослуховування, яке там, на жаль, після 2 років, після набрання чинності закону, ні жодних там здвигів в цьому напрямку немає. Там. Тому є ризик, що якщо ця норма буде прийнята в такій редакції, то ми не зможемо там належним чином легалізовувати ті матеріали, які ми отримуємо зараз через ну, прослуховування, через Службу безпеки України. Тому я про це там окремо проінформував голову комітету. Там. То це такий поточний ризик, який може мати негативні наслідки.
Дякую дуже. Пане Володимире, будь ласка.
Так, Артеме Сергійовичу, дякуємо за те, що ви відвідали наш комітет. Дякуємо за результат вашої роботи протягом останніх 6 років. Окрема подяка за звіт, да? За перше півріччя звітність 2021 року. Ну, як на мене, цифри, які ми побачили, ну, вони відповідають на більше наших питань. Якщо ви там хочете зробити аудит щодо KPI, ну, ці цифри, вони більш-менш дотичні, що ви на сьогодні виступаєте ну, досить такою ефективною установою. Я вважаю, що взагалі ідея створення незалежного правоохоронного органу, вона була дуже правильна. Її абсолютно спотворили рішення парламенту 9-го скликання, нашого скликання, тим, що ми з вас із незалежного органу робимо цовкою спеціальним статусом. Ви стаєте, хочете ви цього чи не хочете, підлеглими, ви стаєте залежними. І ну, починаючи з квітня 2020 року, я особисто буду дуже сумніватись в об'єктивності абсолютно всіх рішень, які будуть прийняті НАБУ під час там, з квітня 2022 року. Да. 22 року, я пропустив, сказав 21-го? 20-го. Ага, з квітня 2022 року. І я вважаю, що у нас були абсолютно всі аргументи, у нас було досить багато часу, щоб за 2 роки пройти абсолютно правильно всю конституційну процедуру і затвердити НАБУ як незалежний як незалежний правоохоронний конституційний орган. З якоїсь причини ми це не зробили, але сподіваємось, що за останні 2 роки, які нам ще лишились, ну, під час цієї каденції, ми все ж таки це зможемо зробити. Тому в мене 2 питання. Перше питання, воно дотичне до питання моєї колеги Олени Мошенець. Чи вважаєте ви, що маючи статус ЦОВК і спеціальним статусом, ви все ж таки стаєте підвідомчим органом Кабінету міністрів України, і у вас з'являється новий голова, це прем'єр-міністр України. І друге питання наступного характеру. У червні 2021 року, да, 2021 року було виїзне засідання Комітету з питань антикорупційної політики в Одесу, в місто Одеса. Ми там розглядали питання щодо корупції у сфері дипломування моряків. Одним із рішень виїзного засідання було скерування цієї справи від Одеської обласної прокуратури до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А з червня по сьогодні.
Я уточню, було рішення звернутися з тим, да, щоб передати справу, ініціювати питання.
Так. На сьогодні вже пройшло 3 місяці. Чи відомо вам все ж таки, чи була скерована ця справа від Одеської прокуратури до САПу? Перше питання. Друге питання. Якщо все ж таки ця справа була скерована, чи доручив САП розгляд цієї справи НАБУ? І третє питання. Ми плануємо виїзне засідання Комітету з питань антикорупційної політики саме з цього питання наступного тижня, 17 вересня 2021 року. Чи планує НАБУ відвідувати це засідання? Чи, можливо, вам відомо, чи приєднається до цього засідання колеги із САПу, щоб ми вже більш ефективніше змогли там обговорити цей момент і побачити, чи був якийсь прогрес з червня по вересень 2020 року у сфері корупції, дипломування моряків. Дуже дякую за...
Пане Володимире, я перепрошую, справедливості заради, ми просто рішення про проведення виїзного засідання 17 вересня ухвалили з вами годину тому. Відповідно, НАБУ про це також дізналася годину тому. Я переконана, що вони будуть шукати можливість взяти участь в засіданні комітету.
Дипломатично попереджуючи про те, що за тиждень у нас буде виїзне засідання, і пам'ятаючи, що вже пройшло 3 місяці, да, з часу нашого останнього засідання, чи є якісь новини щодо цього питання? Дякую.
Ну, я, наскільки знаю, з цієї справи у нас не було. Якщо я помиляюсь, мене колеги поправлять, але... І колеги, ну, справи не було. САП нам ще його не передавав. Але виходячи з того, що ця справа вже другий раз буде обговорюватися на комітеті, то мені здається,